O'zbekistonda yana 6 nafar vijdon tutquni ozodlikka chiqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qo'shma Shtatlarning Toshkentdagi elchixonasi O'zbekistonda 6 nafar siyosiy mahbus ozod etilganini olqishladi. Elchixonaning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston hukumatining qamoqdan 6 nafar vijdon tutquni, jurnalist G'ayrat Mixliboyev hamda faollar Yo'ldosh Rasulov, Choyan Mamatqulov, Qudrat Rasulov, shuningdek opa-singil Mehriniso va Zulximor Hamdamovalarni ozod etganini olqishlaydi, deb bildirdi. Elchixona O'zbekiston hukumatini kelajakda ham fuqarolik jamiyati bilan milliy islohotlar rejasi va taraqqiyot maqsadlarini ilgari surish yo'lida samarali hamkorlik qilishga chaqirgan. Ozod etilganlardan 2 nafari Hurriyat gazetasi sobiq muxbiri G'ayrat Mixliboyev va O'zbekiston inson huquqlari jamiyati vakili Yo'ldosh Rasulov 2002 yilda Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib 7 yilga qamalgan edi. Ular 16 yildan so'ng ozodlikka chiqarildi. Yo'ldosh Rasulov bu tashkilotga a'zo emasligini, aslida Hizbut Tahrirga a'zo bo'lgan bir necha kishini bu guruh faoliyati noqonuniy bo'lgani va islomga qarshiligi sababli undan chiqishga da'vat etganini aytib kelgan. Koson tumanida istiqomat qilgan Choyan Mamatqulov 2012 yilning 29 avgustida hibsga olingan. 2013 yilning 8 fevral kuni konstitutsion tuzumga tajovuz, odam o'g'irlash, tovlamachilik, hujjatlarni qalbakilashtirish, yolg'on guvohlik berish kabi moddalar bilan ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. U qamoq muddatini jasliqda o'tayotgandi. Choyan Mamatqulov 2004 yili harbiy ishidan g'ayriqonuniy bo'shatilganidan va adolatni qaror toptira olmaganidan so'ng qurolli kuchlarning bosh qo'mondoni prezident Islom Karimov ustidan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani sudiga ariza bergandi. Sud uning da'vo arizasini qabul qilgan, lekin bu ishni ko'rib chiqmagan. Namanganlik zargar Qudrat Rasulov esa internetdan qurolsiz kishining ozodligi nomli film va zulm qilma va zulmga rozi ham bo'lma sarlavhali kitob fayllarini ko'chirib olgan ortidan konstitutsion tuzumga tajovuz ayblovi bilan 2014 yilning yanvarida 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Qarshidagi Ko'k Gumbaz masjididagi otinoyilar o'quv kursida qizlarga diniy bilim berib kelgan Mehriniso Hamdamova va uning singlisi Zulximor Hamdamova 2009 yil noyabrida qo'lga olingan, 2010 yilning 12 aprelida diniy motivlar bilan ayblangan Mehriniso Hamdamova 7 yilga, Zulximor Hamdamova 6,5 yilga qamalgan. Ular inson huquqi faollari bilan Toshkentda norozilik piketlari o'tkazishgan edi. So'nggi bir necha oy ichida O'zbekistonda 10 ziyod huquq faoli va jurnalist qamoqdan ozod etildi. Mart oyida 8 yillik tutqundan so'ng huquq faoli G'aybullo Jalilov, 2007 yilda qamalgan andijonlik huquq himoyachisi Isroil Xoldorov va 1999 yilda qamalgan jurnalist Yusuf Ro'zimurodov ozod etilgan.